Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Před 2 týdny jsem v našem rozhlasovém archivu našel několik záznamů z let 1968 a 1972, které pořídili a upravili Lubomír Soukup a Ludvík Milštejn. Je na nich mimo jiné hlas Marie Martinkové a její vzpomínky na část života, kdy se stala společnicí a poté i spolupracovnicí a přítelkyní operní pěvkyně Emmy Destinové. V minulém Vltavínu jsme si pustili část vzpomínek o tom, jak se seznámili. Pokud jste ten Vltavín neslyšeli, pustíte si jej na našich internetových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz. A mezi tím se stalo několik zajímavých událostí. Především, zavolal jsem na zámek do stráže nad Nežárkou a už 3. den po tom telefonátu jsem si díky majitelce zámku paní Radoslavě Doubrovové mohl natočit reportáž přímo na místě. A to i když se zámek ve stráži na sezónu otevírá jen v červenci a srpnu. Prostě zrovna náhodou tam byla objednaná velká skupinka návštěvníků mimo sezónu a tak jsem se k ním mohl přidat ještě před prázdninami. Reportáž uslyšíte za chvíli. A náhodou jsem také v rozhlasovém archivu našel další vzpomínky historika Františka Fírbacha o tom, jaké náhody se stávaly v souvislosti s Emmou Destinovou. A to ještě není vše, co dnes uslyšíte. Po písničce začínáme.
Tak to jsou ještě pozůstatky po hradu. Vidíte klenutí krásné.
Jsme na zámku ve stráži nad Nežárkou, který je všeobecně nejčastěji spojován s pěvkyní Emmou Destinovou. Jenomže jeho historie sahá opravdu hluboko proti proudu času. Skutečně to bývalo strážní místo se zázemím pro hlídku a následně pak malý hrad se samostatnou věží. Mimochodem, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1284, což je pouhých 72 let po Zlaté bule sicilské. A naše prohlídka, kterou nás vede současná majitelka Radoslava Doubravová, skutečně míří do hlubin středověku. Takže toto je jedna z hradeb?
Původní z hradu ještě. To je úplně ta poslední. Nejdřív byla až skoro v půlce náměstí, pak byla druhá a tady až byla ta poslední.
Vstoupili jsme z původní hradby Strážského hradu do podzemí a hned první expozice připomíná tvrdý středověk, protože je tady Katova kápia, popravčí sekira a meč a vedle toho mučící a lámací kolo pro zločince a vedle skřipec.
Když jsme tady zprůchodňovali tu cestu, měli jsme tu brigádníky, chlapce, kteří tu o prázdninách pomáhali. No a tady, v těchto místech, to bylo zarostlé nálety. Vojáci totiž, když vytápěli, tak se nezajímali o to, kam přijde popel a škvára a podobně, tak to sypali tady přes hradby. To bylo tady celé zasypáno, čili to všechno se čistilo, aby vlastně byly vidět ty krásné skály a podobně. No a přitom ti hoši narazili na ten průchod. Takže nebylo o tom ani potuchy. Informovali nás, takže se udělal průzkum a bylo zjištěno, že vlastně, když se to vyčistí, takže se dá projít až do toho sklepa.
Ale toto není jediná chodba, která se táhne pod původním hradem. Jak se střídali majitelé, hrad se rozrůstal, postupně se měnil i na zámek. Hrad založili páni z Hradce, posléze to tu patřilo různým majitelům až po Jana staršího z Lobkovic a Viléma z Rožumberka a následně Petra Voka z Rožumberka. Namátkou pak můžeme přidat rod Slavatů, Černínů až po Karla Ludvíka Leonardiho. Mimochodem, tento rod se zapsal do historie třeba tím, že do Čech přivezl hermetismus. Ale nejenom tím.
Tady je zakrytý vchod do sklepení.
Už to vidím, teď přes to sklo.
A když se šlo potom na levou stranu, tak se došlo až na konec budovy a tam byl původně v tom sklepení průchod pod hradby. A tam bývala pod hradbami krčma a tam bylo posezení. Když tady byla armáda, tak ten průchod jako zastila. Takže už teď se nedá vlastně dostat a navíc je to tam zasypáno, ta krčma už tam jako neexistuje, už tam jako není. Ale na starých dobových fotografiích se můžeme potom podívat, jak to kdysi vypadalo. Teď už je to tam všechno zazděno, je to zarovnáno, takže tam průchod není možný. A ten průchod šel z horní místnosti točitým dřevěným schodištěm, se tady takhle scházelo a tady v těchto prostorách byla původně kuchyně, ve které se vařilo, jídelna a byt správce. A potom točitém schodišti nahoru vystupoval správce za hradním pánem, který mu tam potom dával příkazy, co má ten udělat. A jednak také panstvo ho používalo, a když chtělo jít do parku, tak aby nemuselo obcházet celý zámek, tak chodilo tou, oni říkají, tajnou únikovou chodbou do parku. To také využíval baron Leonhardy, této chodby, když běhal do parku za dcerou pana ředitele školy, která tady sloužila na zámku, co by výpomoc. A on se rozhodl, že si ji vezme za ženu.
A vzal?
Vzal si ji za ženu. Veliké pobouření tedy ve šlechtické rodině. A milá dívenka musela potom do Prahy, do ústavu na výchovu šlechtičen a byla přejmenována z Růženy na Rozínu.
A pak už zakoupila stráž, přesněji tedy zámek ve Stráži nad Nežárkou, Emma Destinová. A my můžeme postupně přejít do její současné expozice. Co tady po ní zůstalo na zámku?
Po Emě Destinové, tady prakticky to, co po ní zůstalo, máme tady v muzeu. A zůstalo to zachováno jedině tou zásluhou, že paní Čadová, která vlastnila zámek po Emě Destinové a které ten zámek byl znárodněný, když se stěhovala, tak část toho nábytku odvezla do svého pražského bytu. Její otec byl totiž stavitel sirotek, který tam vlastnil ještě i nějaké činžáky a ona si tam ponechala ještě k obývání určitou půdní prostoru. Ta rodina po znárodnění odešla do Kanady a ona sem jenom občas vracela a tak tam vždycky přebývala v tom bytě. No a tam měla různé ještě ty věci po Emě Destinové, měla tam různé dokumenty o zámku, o opravách a podobně a když to potom prodala manželům Doubrauhovým, tak jim ty materiály a ty věci předala zpátky, aby měli určitý základ. Čili staré věci po Destinové jsou čistě jenom tady v té výstavě.
Takže to jsou ty originál původní fotografie nebo respektive jejich kopie?
Ano, to jsou jejich kopie, zvětšené z malých fotografií, byly upraveny takhle ve velkém, aby to bylo možno jako lépe si prohlédnout těm návštěvníkům.
Psací stůl, komoda, skříňka s vějíři, klavír, její oděv, to znamená sukně, halenka. Ona bývala štíhlá za mlada.
Některé návštěvníky to mýlí, protože ona ve starší době potom už jako přibrala a oni znají i z těch dob, kdy už byla taková trošku mohutnější, ale když byla jako dívka, tak byla štíhloučka.
Ten historický klavír, to je opravdu po ní její původní?
Ten je z pražského bytu zase zakoupený od jednoho člověka, který, když se tam rušil ten její byt a podobně, vyprodával se nábytek, tak si ho zakoupil a potom nám ho sem předal do muzea. Jinak klavír, který vlastnila Emma Destinová, ten je v Národním muzeu. A ten byl zvláštní tím, že měl obrácenou klaviaturu, že měl černé za bílé a obráceně. To byl klavír, který byl její ovšem cestovní.
A ten sekretář také?
To jsou původní věci.
Tady je karikatura Enrika Caruza. To kreslila ona?
Ano.
Plus fotografie jak Emmy Destinové, tak lesního inženýra Vilema Kunstovného, čili Mario Romana.
Ano.
Případně skladatele Giacomo Pucciniho, Arturo Toscaniniho. A Ding Jilly.
Nejpěvecký druh i ve Spojených státech, když byla metropolitní opeře, tak tam vlastně s ní vystupoval jako na společném turné.
Prosím vás, jak je to tady s těmi bledulemi na stráni pod hradem?
Bledulky nechal vysázet na svahu nad řekou Nežárkou pěvecký druh Emmy Destinové Ding Jilly jako vyjádření úcty k ní. Sehnal tedy bledulky a na svahu nad řekou Nežárkou vysázel z nich 10metrový monogram ED. Tyto bledulky potom nebyly nikým obtěžovány, takže se rozrostly daleko do lesa.
Jak dlouho je tady tato expozice?
Od roku 2008 a do té doby tady byla expozice, kterou nám udělalo úplně původně Národní muzeum na zahájení provozu. a byli tady po 2 roky. Potom výstava byla zrušena a my jsme do té doby zháněli materiály a sestavili jsme výstavu svoji. Máme zde 3 prohlídkové okruhy. Jedním z nich je hradní a zámecký okruh, který trvá 45 minut. Prochází zahradou s výkladem o historii zámku. Dále jsou k vidění poloviční prostory privátu a výstava Jarmily Novotné. Druhá trasa je vlastně bez průvodce. Je to trasa po výstavě Emmy Destinové a tu si mohou návštěvníci prohlížet podle svých možností. Nejsou časově nějak omezeni. Třetí trasa, asi 80-minutová, potom je po veškerých prostorách hradu, včetně sklepení a průchodem k řece Nežárce.
Teď pro vás mám další záznam hlasu Marie Martinkové a její vzpomínky na část života, kdy se stala společnicí a poté i spolupracovnicí a přítelkyní operní pěvkyně Emmy Destinové. Poté, co se seznámili, odjela s ní do Spojených států amerických. Před chvílí jsme v reportáži slyšeli jména Giacomo Puccini nebo Dean Gilly a o nich bude řeč i v následujícím pokračování nahrávky z roku 1968. Nahrávky, kterou s Marií Martinkovou natočil redaktor Českobudějovického rozhlasového studia Lubomír Soukup.
Aida v Americe, ta byla tam jedna z nejslavnějších oper a nejvíc žádaných. To bývaly úžasné úspěchy. To, kdo to neviděl, tak to nemůže věřit a není proto slov, co se tam vyvádělo, když zpívala Destinová s Karusem. To bylo něco, že já jsem byla už zvyklá na její zpěvy, ano, a já musela stát vždycky v zákulisí, aby na mě viděla a po mně šel mráz vždycky a lidi říkali totéž, že úplně lidi, když zpívala třeba tu Nilovou scénu, tak vstávali ze sedadel, aniž by si to uvědomili, tak stáli a byli jako očarovaní. To byly úžasné úspěchy, co se tam dělalo potom. A když ona odjížděla, tak to by byly, kolikrát roztrhali na ní i šaty, jak se rvali, chtěli se jí dotknout, teď byli v takovém rozvášnění, že z ní i trhali kousky šatu, aby měli na památku od ní. A taky byl ta premiéra ty dívky ze Zlatého západu, to bylo něco podobného. Hlavně Zlatokopové a Kaubojové. Jenomže ten Puccini ji složil taky pro tu metropolitní operu, která měla tenkrát nesmírný technický možnosti úžasného rozšiřování jeviště. To nemá žádný druhý divadlo. A tam třeba byl prales ohromnej a v tom pralese se prohánělo několik pravých kaubojů na koních z těch prérií, nebo ten Mr. Johnson je odsouzen k smrti a teď ho chtějí oběsit na konci. Destinová má přijet a to jsou tam i vrchy improvizované na jevišti, podložené ohromnýma lešeníma a ona má z toho jednoho vrchu plným tryskem přijet na koně na jeviště, tak jak je to, jak cirkus pomalu. A teda dost se jí to dařilo při zkouškách a při generální zkoušce najednou, to teda byl zesílený orchestr, už to bylo jako na hlavní představení. A teď ona tam má přijet na tom koni, zarazit ho, skočit a Johane, milý kůň, místo, aby se zarazil, tak ona ho nezvládla. A on se hnal takovýma skoky, ještě že to jeviště bylo tak veliký a přímo by byl skočil snad do těch hudebníků tam. A někteří z těch zlatokopů, to byli teda herci ze sboru, přeci jenom zaskočili a strhli ho zpátky. Ten kůň teda se je vytrh a postavil se na zadní nohy strašně prudce a tu Destinovou z toho sedla vyhodil. A ona letěla, Bůh ví, jak by to bylo dopadlo. A tuhle ten Arab, ten Dean Gilly, ten člověk měl jako tygr takovou, bych řekla, mršnost a rychlost. Ten po ní skočil, jak letěla a zachytil ji. Ovšem padli oba dva, ale už prudkost byla smírněná, takže ta Destinová snad by se byla zabila nebo zmrzačila určitě. A tohle se jenom oba krváceli, jak byli odřený, nadloukli si, no neměli teda nic vážného. Ale Destinová, jakmile se zvedla z té země a drobec se zpamatovala a uklidnilo se to, přiběhli tam k ní hned na jeviště pan ředitel, režiséři a Destinová ale energicky řekla, do smrti z té bláznivý věže na koni nepojedu, kdybych měla to představení odříct. No oni si ji konejšli, no samozřejmě nějak se to upraví, honem obecenstvo nevědělo o této scéně, že má přijet na koni, tak to nějak zatušujeme, uděláme to jinak, ale ne, už na koni nepřijela. Ale lidi to nevěděli, tak byli spokojení taky. Ona jenom přilítla strašně rychle a ten kůň tam někde se jen jako potuloval a dali tam jinýho koně, nějakýho z cirkusu, který byl ochočený a zvyklý na takový atrakce.
A do třetice dnes nejenom o Emě Destinové, ale i o Marii Martinkové vám pustím vyprávění Františka Firbacha, historika muzea v Jindřichově Hradci, který se dlouhodobě zabýval životem a dílem Emy Destinové. Je to nahrávka stará lehce přes 20 let a jestliže jsem v úvodu dnešního Vltavínu zmínil několik náhod, či chcete-li zvláštních schod okolností, připomeňme, že i celý život Emy Destinové jimi byl protkaný. A podle následujících slov nejenom její, ale i některých, kteří s ní měli a mají co dočinění.
O tom, že Ema Destinová měla zálibu v okultismu ve věšteckém umění, se v celku ví. Zajímavé je, jak provázela tato záliba to téma Emu Destinovou nejen po dobu jejího života, ale vlastně i po její smrti. Já jsem se vlastně poprvé s tím, že Ema Destinová se dostala, nebo její osud ovlivnila věštba, setkal na konci minulého století, kdy Ema Destinová byla několikrát odmítnuta. V roce 1897 byla v Národním divadle v Drážďanech a dokonce v německé Theater des Westens v berlínském, než pak získala tu angažmá ve dvorní opeře. A ta doba pro ní byla velice těžká. Jednak byla sama v cizím prostředí, jednak jí umírá matka, jednak jí opouští její veliká láska, Jindřich Vodílek. A ona někdy v této situaci prostě navštívila věštkyni a ona jí předpověděla, že v brzku, myslím, že tam bylo asi do 3 let, zemře. Když si představíme prostě tu atmosféru, v jaké se nacházela, bylo velice takové tragické. A Ema Destinová ví se, že v roce 1899 dokonce se pokusila o sebevraždu, zřejmě pod tíhou všech těchto skutečností. Nicméně z této tíživé situace ji vyvedlo zřejmě tedy hlavně umění. Ať už to umění pěvecké, operní, anebo i umění literární. Ona v té době, v roce 1902, vydala v Berlíně básnickou sbírku, ve které jaksi reaguje na tyto věci. Kdybychom si v ní zalistovali, tak dokonce poslední část této básnické sbírky nese název Memento Mori. A objevují se tam básně Stará milostná, která končí veršem Mně je tu smutno, myslím na rakev. Nebo další básen se jmenuje Večer na hřbitově. Čili ona se s tím vyrovnávala velice těžko, nicméně vyrovnala se. Podobnou situaci, ale řekli bychom s opačným znaménkem, to znamená se znaménkem nesmírného vzrůstu její popularity a zazáření její hvězdy, začalo v roce 1908 v New Yorku. I v New Yorku navštívila věštkyni, tentokrát egyptskou. Velice pěkně o tom píše Marie Martinková ve své vzpomínkové knize o Emě Destinové, a ta tam přímo cituje tu egyptskou věštkyni. Já bych si dovolil ten kousek přečíst. V budoucnosti vidím 2,1 let, říká egyptská věštkyně. Polovice prvního bude jako dnešek, včerejšek a zítřek. Druhá polovice. Bouře, zmatky, ztráty, pak veliká radost v lidu. Druhé desetiletí. Věznění na zakletém zámku, ostrov opuštěnosti, marné čekání na vysvobození. palmy schnou. Třetí desetiletí je zahaleno mlhou. Vidím jenom na krok. Uvězněné blesky budou svědky vašeho vítězství nad nepřízní osudu. Budete zas povýšena mezi nejslavnější ze slavných a zástupy vás budou opěvovat jako dnes, včera a pozítří. Dál nevidí mé oči. Tolik věštba. My víme, že Martinková napsala tuto vzpomínku na začátku války. Kniha vyšla v roce 1940, čili kdybychom hodnotili tuto věštbu, tak polovice prvního desetiletí bude jako dnešek, včerejšek, zítřek. To byly obrovské úspěchy až do roku 1916. To mohla, dejme tomu, Martinková vědět v roce 1940, že? Druhá polovice bouře zmatky ztráty, pak veliká radost v lidu. Přišla první světová válka, to jsou ty zmatky ztráty, veliká radost v lidu, vznik Československa. I to si mohla Martinková možná přemyslet v té věštbě. Druhé desetiletí, věznění na zaklatém zámku, ostrov opuštěnosti a tak dál a tak dál. I to mohla Martinková vědět a nemuseli bychom tomu možná věřit. Třetí desetiletí je zahaleno mlhou. Je, protože v roce 1930 Destinová umírá, tudíž ta věštkyně nemohla nic vědět. I to všechno si mohla Martinková, dejme tomu, přemyslet, vylepšit. Ale je tady ta věta, uvězněné blesky budou svědky vašeho vítězství nad nepřízní osudu, budete povýšena a tak dál a tak dál. Slova této věštby vlastně se naplnila až v roce 1994. Tu už Martinková byla 22 let po smrti, čili to si nemohla vymyslet. A ty uvězněné blesky ve mně evokují laserový paprsek a onen návrat je o něch 12 CDček, na kterých Emma Destinová je zachycena ve svých 214 vystoupeních. Čili když bychom hodnotili tu věštbu, tak můžeme říci, že se v podstatě naplnila. Další takovou zajímavou vzpomínkou, kterou Martinková napsala, a to bylo těsně po smrti Emmy Destinové, byla její vzpomínka, kdy vzpomíná na večer 28. ledna 1930. To Destinová zemřela, všichni víme. A Martinková vzpomíná, seděla jsem klidně nad knihou, když náhle padla divná rána a elektrické světlo zhaslo. Podívám se na hodiny, to již jsou obchody uzavřeny, nezbývá tedy nic jiného, než spokojit se pro dnešek světlem svíčky. Rozsvítím ji a postavím zcela podvědomě pod obraz Emmy Destinové. Nepokojný plamen svíčky vrhal měnivé osvětlení ze spodu na známou tvář, která jakoby v jeho milhotavých stínech ožila, změnila výraz, napřed v bolestné stažení, pak se rty pohnuly a strnuly v láskyplném úsměvu. Nevěřím v zjevení, mámení smyslu, pověry, proto vstávám a bez příčiny, jen tak, aby se něco dělo, přendávám vázu s květinami z klavíru na stolek pod obraz. Teprve teď mi napadlo, bože, vždyť jí tu svítím a zdobím kvítím, jako by byla mrtvá. Zhasnu a jdu spát. A ráno přišel telegram. Emma Destinová včera večer náhle zemřela. V mých vzpomínkách, píše dále Martinková, se vybavil jeden náladový zimní večer na zámku ve Stráži nad Nežárkou, kdy Emma Destinová řekla, vím, že odejdu dříve než ty. Ne proto, že jsem starší, ale proto, že tak musí být. Ale ať jsme kdekoliv, dám ti vědět, až překročím druhý břeh. Ale jak? Zeptala jsem se nedůvěřivě. Vždyť znáš mé symboly. Bílé růže, světlo a oheň. Já jsem tuto vzpomínku Martinkové zde četl nejen proto, že je to zajímavé z hlediska tématu, o kterém hovoříme, ale mně se stala osobní zkušenost. A sice s tím světlem a ohněm. Já jsem první výstavu o Emmě Destinové tedy dělal v Českých Budějovicích v roce 1990 a hned v následujícím roce jsme dělali výstavu v zámku ve Slavkově. A představte si, když byla vernisáž a já jsem tedy zahájil a pozval jsem účastníky do výstavní síně, tak najednou zhaslo světlo. A ne ho nastartovat. Tudíž, protože to bylo v zámku, tak pořadatelé velice rychle a bytě přinesli svícny a celá ta vernisáž vlastně proběhla pod mě jenom při těch svícnech. Tehdy mě nic nenapadlo, ale když jsem přečetl tuto vzpomínku, tak jsem si říkal, nebyla na té vernisáži přítomna také Emma Destinová. Další zkušenost osobní mám z roku 1998. To jsme vzpomínali vlastně 120. výročí narození a z tého výročí pěveckého debutu Emmy Destinové a uspořádali jsme velikou výstavu v Pražském národním divadle. Čekal jsem, jestli se u vernisáže něco stane, nestalo se nic, během výstavy nic. Až jsme v červnu, dodnes si pamatuju, bylo to 14. června, přijeli výstavu likvidovat. Nikomu se do toho nechtělo, protože výstava byla velice úspěšná, setkala se s obrovským zájmem diváků a bohužel z nejrůznějších důvodů nešla tedy prodloužit. No co se stalo? Když údržbáři odskli první dvě vitríny, ozvala se ranka a světlo zhaslo. A hodinu a půl nebyl nikdo schopen to světlo obnovit. Až poté, tedy asi po té hodině a půl, světlo znova rožnulo a nikdo neví, proč zhaslo. My to můžeme snad jenom tušit. Asi si Emma Destinová nepřála, aby ta výstava byla tak brzy zlikvidována. A ještě bych si dovolil připomenout jedno vyprávění kolegyně doktorky Koupské právě z Národního muzea, která výstavu spolu s námi připravovala. A ta vyprávěla o tom, že zase v Národním muzeu mají hodiny, které už asi 60 let nejdou. A když se připravovala výstava, tak z ničeho nic ty hodiny začaly být, jako by se ohlásila Emma Destinová.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
Na závěr Vltavínu z Českých Budějovic se vydejme ještě za Vlachy. Nemyslím tím jen souvislost s Vlachovým Březím, ale se jménem, respektive příjmením Vlach. Dnes ho asi nejspíš ani nevnímáme jako nějakou zvláštnost, notabene s příběhem, ale příběh má a dost podstatný. My už jsme se s Vlachy setkali ve Vltavínu v souvislosti s kominickou historií, protože právě Vlaši byli velice často prvními kominíky, kteří přicházeli na jih Čech. Ale více vám k tomuto tématu přidá archivní nahrávka Jaroslava Klímy a Aleše Stejskala z roku 1998.
Jenom když se podíváme do českobudějovického telefonního seznamu, tak tam najdeme kolem 30 Vlachů. My víme, že dřív se jménem Vlach označoval Ital. Pane doktore, kdy se ti Vlachové Italové tady usazovali a kdy se dá říci, že vlastně by mohly být kořeny těchto rodů? Možná, že někde to je úplně jinak, ale určitě víme, že tady Italů bylo dost.
Ono není tak důležité, když se sem tam někdo dostane do Čech nebo z Čech třeba na Filipíny, to je jedno, ale podstatné je, a ta otázka je správná, kdy sem masově Italové přicházejí, za jakým účelem a kdo jsou tito lidé. Z té první várky víme například, že kolem roku 1300 tady velkou mincovní finanční reformu dělal člověk jménem Gozzo z Orvieta. Víme velice dobře, že na dvoře Karla IV. Působil italský revolucionář Cola di Rienzo. Spekuluje se dokonce o několika návštěvách slavného Giordana Bruna v rudolfínské Praze na konci 16. století, těsně před upálením tohoto velikána na náměstí Campo dei Fiore. A to už jsme právě u toho období, kdy se zde začínají masově usazovat velké komunity Italů a vznikají celé kolonie. Začněme takzvaně od Adama. Takovým klíčovým okamžikem byl nástup Habsburků na český trůn v roce 1526 a doba, která tomu těsně předcházela, čili sklonek vladislavské jagellonské gotiky. Každý z nás zná například Královský letohrádek nad Pražským hradem a právě ten Královský letohrádek, který je typickou stavbou takové rané renesance v Čechách, je dílem italských projektantů, kteří sem na pozvání pozdních Jagellonců a raných Habsburků přišli. Z toho vyplývá, co vlastně za lidi sem mohlo chodit. Vlachové byli především takzvaně zedníci, a to ať už v pravém slova smyslu dnešního významu, to znamená pomocný stavební personál, tak především projektanti, tedy vlastně jinými slovy architekti. Velkou kolonii, kterou se podařilo Italům založit právě v Praze, potkalo ovšem jedno takové dost nepříjemné nebezpečí, které v Čechách není poměrně vzácné. Italové se totiž výrazně odlišovali svým životním stylem, oblékáním, stravou právě od těch Čechů, kteří po určité době, po husitské revoluci, byli takzvaně odříznuti od světa. A tohle to právě Čechům vadilo, a proto se vlastně Italové nerozptýlili, jaksi po českých rodinách, bych tak řekl, ale zůstali v těch svých komunitách. A proto také vzniká takový mýtus, který Čechové mezi sebou dost silně pěstovali, že totiž tito Vlachové jsou lidé na myšlení, že jsou to lidé, kteří, jak říkali, Čechy vládnou, To znamená, že si s nimi dělají, co chtějí a že jim vlastně zabírají důležitou práci, ovlivňují aristokraty při volbě různých architektonických projektů a podobně. Je to patrně jako všechno tak trochu mýtus. My bychom se mohli přenést teď do daleko konkrétnějšího menšího města, než je Praha, byly by to Prachatice, a mohli bychom si na několika příbězích z té doby doložit, že nikoliv Vlaši Čechy vládnou, ale že také někteří chytří Češi vládnou Vlachy. Přenesme se do roku 1564 a podívejme se na jednu takovou kratičký výsek ze života jednoho kožišníka jménem Wolf. Tenhle ten kožišník Wolf byl dost nespoutaný živel a jednu dívku jménem Kateřina přivedl do jiného stavu, což samozřejmě nebylo příliš jaksi tolerováno okolím. Mezitím, než jaksi dítě pod srdcem matky rostlo, tak byl Wolf kožišník několikrát za mřížemi a chtěl se pomstít prachatickému rychtáři. Prachatický rychtář měl ovšem svého Itala v domě, služebníka, se kterým se radil a kterého právě tenhle ten Wolf nenáviděl. A když byl propuštěn z vězení, tak se vydal za svou bývalou milenkou, měli patrně několik, ale vydal se právě za touhletou těhotnou. Uspořádali takový velmi opojný večer, kde, jak říkají prameny, v příbytku jeho tancujíce veselí byli. A opojí vše tehdáž to pachole vlaský, k tomu skutku, jako by ním vino bylo, jezdce přiznalo. To znamená, že to nastražili tak, že ten Ital byl v podstatě nakonec otcem toho dítěte, aniž to věděl.
Pane doktore, když už teď mluvíme o rodinách, když tak pozorujeme různá významná jména italských stavitelů, tak podle mého pocitu to zřejmě nebylo tak, že oni přijeli, pán si je pozval, oni co si postavili a zase odjeli. Tady přece zůstávaly celé rodiny, že byl pokračovatel dobrého jména vlastně dál živ v Čechách. To znamená, že oni vlastně Itali zůstávali, ale patrně po delší době asimilovali.
No, máte pravdu a tady narážíme na další takový rozšířený mýtus, který někdy přetrvává dokonce i v odborné literatuře, že totiž ti Vlachové, a tady bychom měli říct, že Vlachové nemuseli být pouze Italové a že termín Vlach v době renesance označuje buď to člověka, který přichází ze severní Itálie, anebo také z jižního Německa, takže řada těch Vlachů mohli být vlastně v úvozovkách i Němci. A ten mýtus spočívá v tom, že se italské komunity usazovaly pouze v těch velkých rezidencích a že třeba nechodili, no usazovali se na vesnicích. Není to pravda. Po studiích určitých soupisů obyvatelstva a pozemkových knih víme, že se ženili, si brali Češky za manželky, měli děti, zůstávali tady natrvalo a tak dále. Většina z těch Vlachů, kteří se sem dostali do Čech, nestratila kontakt se svou vlastí a jezdili tam třeba takzvaně na dovolenou nebo něco podobného. Z těch jmén, které působily především v jižních Čechách a jejich pečeť, jejich umění tady nesou dosud některé stavby, byla třeba rozvětvená rodina Perty, která tady vlastně opravovala celý Krumlovský zámek od 20. let 17. století až do v podstatě 80. 90. let 17. století, tedy pracovali pro Egmberky, stavěli tady v podstatě všechny ty panské mlýny a tak dále, podíleli se na přestavbách dvorů a tak dále a tak dále. Čili je to velmi významná komunita, která, jak jste říkal na úvod, ještě pořád nese nějakou svou pečeť původu právě v tom telefonním seznamu. Mimochodem, jak je to například s Francouzi?
S Francouzi já jsem se právě na základě výzvy jednoho svého bývalého kolegy díval do telefonních seznamů. U Francouzů to bylo zřejmě ale tak, protože ti tu zůstávali třeba po napoleonských válkách nebo po jiných taženích. A to byli vlastně ale jednotlivci, kteří tady zůstávali, buď byli ranění, nebo se třeba i zamilovali, dezertéři a tak. A když se podíváte...
On dezertér se rád zamiluje.
Když se podíváte do telefonních seznamů, tak najdete takové jednoduché třeba české jméno Leffler, které zní trochu německy a znamená to kvítek, nebo La Roche, což je skála. A když by se hledalo víc, takže by se našlo v mnohých česky znějících jménech, samozřejmě z háčky na Č a na Eš, mnohý původ těch Francouzů, kteří tady před 2-3 stoletími vlastně také zůstali, ale to už je jiná kapitola.
Takže abychom spíš echtovního Čecha hledali lupou.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.